Din start este considerat de inspecția muncii nul. Deci cei care îl vor urma vor fi pedepsiți amendă administrativă de la 100 la 250 de unități convenționale. Deci ca unitate convențională 20 de lei.
Iată cum a comentat ordinul ministerului directorul gimnaziului de la Stăuceni, Mihai Prodan.
Eu socot personal că asta va fi un plus pentru copii, adică copiii nu vor fi strict impuși că stei să culeagă. Copiii se vor duce și aport pasagerul validar, se vor afla și la natură.
Rodica Cuznețov, profesoară de matematică.
Copiii să muncească, asta e bine, dar nu ar fi bine din timpul orilor. Suntem supraîncărcați că trebuie cumva să recuperăm tot ce am pierdut. Iată, de exemplu, matematică, în 10-8 ore trebuie cumva să le băxim, să spunem așa.
Responsabili de la Ministerul Educației nu au comentat deocamdată declarațiile Inspecției Muncii. Antrenarea elevilor și a studenților în muncile agricole era o practică larg răspândită în perioada sovietică. La ea s-a renunțat abia la mijlocul anilor 90. De la Stăuceni, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Experții organizației umanitare Amnesty International, filiala din Moldova, sunt convinși că autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev trebuie să ratifice protocolul facultativ la Convenția Națiunilor Unite împotriva torturii și altor tratamente inumane și degradante în vederea prevenirii torturii. Mai mult, este necesară crearea unui mecanism național de supraveghere a locurilor de detenție, un mecanism care să includă și societatea civilă, relatează Valeria Vițu.
Raportul pentru Ucraina privind aplicarea torturii elaborat de către Amnesty International conține 20 de recomandări valabile și pentru Republica Moldova în ceea ce privește prevenirea torturii. Una dintre aceste recomandări, potrivit avocatului Veaceslav Țurcanu de la Amnesty International Moldova, se referă la necesitatea creierii unui centru de metodologii destinate organelor de urmărire penală, metodologii privind descoperirea crimelor fără aplicarea torturii.
Eu aș atrage atenția la vreo câteva puncte. Toți colaboratorii de miliție aș trebui să dea seama destul de bine că dacă eu aplicat torturile, imediat o să duc răspunderea penală. Nivelul de pregătire a cadrelor și la ei în miliție și la noi în poliție este foarte jos. Mai există o recomandare care este foarte actuală și pentru Ucraina și pentru Moldova. Un mecanism independent de controlul obștesc asupra locului de arest preventiv. Acest mecanism la noi în țară nu există. În afară de procuratură, efectiv, cineva să controleze locurile de detenție, nimeni nu are așa posibilitate.
Veaceslav Țurcanu a menționat că cel mai recent caz de aplicare a torturii în Republica Moldova a avut loc în raionul Iedineț, când 30 de romi au fost reținuți și maltratați de forțele de ordine timp de 2 zile, ca să declare locul în care se ascundea un alt rom suspectat de înjunghierea câtorva tinere de pe o stradă din capitală.
Arestul preventiv. Imediat când omul este reținut pe dosare administrative, în primele ore sau în primele zile, anume între acest timp se aplică tortura. Sau pe dosare penale, omul este reținut și imediat în primele zile acest om este supus torturii. Foarte des sunt cazurile când avocatul participă din contul statului și acela pur și simplu nici nu are grijă de clientul lui. Și nici o întreabă, a fost supus torturii sau nu? Și mai ales dacă e vorba de o învinuire gravă. Sunt o parte de foști colaboratori de poliție care au devenit avocați și modalitatea de gândire a rămas a polițistului, dar are legitimație de avocat.
L-am întrebat pe șeful izolatorului de detenție preventivă al Comisariatului de Poliție din municipiul Chișinău, Anatol Paraschiv, dacă au fost înregistrate oficial cazuri de tortură în locurile de detenție și ce măsuri s-au luat împotriva celor vinovați.
Nu cunosc așa cazuri nu sunt înregistrate la noi. Sunt efectuate doar destule de controle, cești din cadrul ministerului, din cadrul procuraturii orășenești care supraveghează izolatorul, adică vine permanent. Cum la pușcărie, la penciarul numărul 3, izolatorul din chetă penală, aici săptămâna trecută au fost așa, au depus un șir de cereri, undeva în jur de 1200 de cereri, referitor la condiții și tortură și așa mai departe.
Solicitat de Europa Liberă, președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului Ștefan Urâtu ne-a comunicat că la CEDO au fost depuse deja mai multe cereri din partea cetățenilor moldoveni, victime ale torturei.
Trebuie să spunem că în Republica Moldova și la momentul actual, tortura este o problemă. Deci noi am așteptat că schimbările introduce noilor coduri, inclusiv codul penal, codul de procedură penală, ar putea să îmbunătățească situația. În cazuri trimise la CEDO deja sunt în anumite stare avansate care se referă anume la tortură. Nu avem încă cazuri câștigate, dar sper în cel mai apropiat timp să fie și câștig de cauze la CEDO, atât pe aplicarea torturii ca atare, cât și pe tratamentul degradant și inuman.
Amintim că în primăvara acestui an, Parlamentul de la Chișinău a votat în primă lectură un proiect de lege privind modificarea codului penal și introducerea unei noi componențe de infracțiune, tortura. Codul penal în actuala redacție nu califică tortura ca o componentă specială a infracțiunii, deși condamnă actul de tortură. Pedeapsa penală pentru aplicarea torturii, potrivit noului proiect de lege, va varia de la 2 până la 10 ani privațiune de libertate. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:36 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, principalele știri pe scurt.
Statele Unite și Uniunea Europeană au fost admise cu statut de observatori la viitoarele negocieri pentru rezolvarea problemei transnistrene. Prima rundă de negocieri în format 5+2 va avea loc la sfârșitul lunii octombrie. Succesul alegerilor pentru primăria Chișinăului va depinde de calitatea candidaților, este de părere președintele Comisiei Electorale Centrale.
În actualitatea internațională, adjunctul liderului Al-Qaeda în Irak a fost ucis de forțe irachiene și americane. Ministerul de Externe de la Teheran a amenințat că va folosi relațiile comerciale pentru a sancționa țările care vor vota împotriva Iranului în cadrul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. Iar în Egipt, Hosni Mubarak a depus jurământul pentru a cincelea mandat de președinte.
Președintele ucrainean Victor Yushchenko a anunțat componența noului cabinet de la Kiev condus de Yuri Yehanurov. Cei mai mulți miniștri sunt cunoscuți tehnocrați fără culoare politică. La conducerea Ministerelor de Forță și Ministerului de Interne vor rămâne miniștrii din cabinetul Iuliei Timoșenko, dezbinat de conflicte interne și destituit la începutul lunii. Boris Tarasiuk și Anatoli Hristenko vor conduce în continuare Ministerul de Externe și respectiv cel al apărării. Surprinzătoare pentru analiști politici de la Kiev, citați de Agenția Germană de Presă, este menținerea lui Yuri Lutsenko în funcția de ministru de interne, fiind unul din liderii Revoluției Portocalii de anul trecut, Lutsenko lansase o viguroasă campanie anticorupție care produsese frisoane în mediul oamenilor de afaceri cu relații în guvern. Chiar astăzi, după reconfirmarea lui Lutsenko, Ministerul de Interne a lansat o ofensivă împotriva unor businessmen din anturajul fostului președinte ucrainean Leonid Kuchma, între care așa numitul magnat al cărbunelui și oțelului Rinat Akhmetov. Printre noile figuri din proaspăt numitul guvern de la Kiev se numără ministrul economiei Arseni Yatseniuk și ministrul situațiilor excepționale, Victor Baloga, ambii funcționari de carieră și cunoscuți drept persoane loiale conducerei Ucrainei, oricare ar fi aceasta. Președintele Victor Yushchenko i-a ales pe Vyacheslav Kirilenko și Roman Besmertny, ambii aliații ai șefului statului, ca prim viceministri, fără portofolii. Cui îi revine disputata funcție a secretarului Consiliului Național pentru Securitate și Apărare, deținută până acum de Petro Poroșenko, principalul rival al fostului premier Iulia Timoșenko? E bine, președintele Yushchenko l-a numit în această funcție pe Anatoli Kinah. Kinah este originar din Republica Moldova. El a fost prim-ministru în trecut pe vremea regimului lui Leonid Kuchma și, potrivit Agenției Germane de Presă, ar avea reputația unei persoane flexibile care dă preferință compromisului, nu confruntării, și care evită să iasă în prim plan, preferând să acționeze din umbră.
Președintele rus Vladimir Putin a organizat pentru a patra oară o dezbatere televizată în direct la care a răspuns întrebărilor puse de telespectatori. Un spectacol media pregătit, desigur, în cele mai mici amănunte, dar care a oferit totuși informații interesante. De exemplu, că Putin nu intenționează să amendeze Constituția pentru a candida la un al treilea mandat. Edelina Stoian are mai multe detalii.
Înainte de a începe să răspundă la întrebări, Vladimir Putin s-a referit la dezvoltarea economică, pe care a calificat-o drept un factor vital pentru stabilitate și un nivel de trai ridicat.
На протяжении всех последних лет рост economică
Rusiei. În ultimii câțiva ani în Rusia creșterea economică anuală a fost de circa 7%, cifră mai mare decât indicele de creștere economică din multe țări dezvoltate și cu economii de tranziție, a spus Putin. Răspunzând numeroaselor întrebări vizând aspecte sociale, liderul rus a afirmat că guvernul de la Moscova ia măsuri în vederea îmbunătățirii situației în domenii ca asistența medicală, locuințele, învățământul și combaterea șomajului. Câteva întrebări au fost puse lui Putin din Cecenia. O femeie, al cărei fiu este dat dispărut de câțiva ani, l-a întrebat pe liderul rus despre răpirile din Cecenia, unde în ultimul deceniu mii de oameni au dispărut după ce fusese deținuți de forțele de securitate. Sper că sunteți de acord cu mine. Uneori e imposibil să se știe cine se află în spatele acestor crime, dacă sunt bandiți deghizați sau oficialități care fac abuz de putere. În orice caz, vom continua să-i căutăm pe cei dispăruți și vom încerca să-i depistăm pe cei vinovați, a promis Vladimir Putin, care a răspuns și la întrebări legate de politica externă, inclusiv statutul insulelor Kurile din Pacific, ocupate de armata sovietică după cel de-al doilea război mondial și revendicate de Japonia.
Они находятся под суверенитетом Российской Федерации. Это закреплено международным правом.
Insulele Kurile se află sub suveranitate rusă, conform legii internaționale. Acesta este un rezultat al celui de-al doilea război mondial și nu avem ce discuta. Aceasta e poziția de pe care negociem. Vrem să rezolvăm toate disputele cu vecinii noștri, inclusiv Japonia, a subliniat Putin. Așa cum era de așteptat, numeroase întrebări s-au referit la planurile liderului rus după expirarea celui de al doilea mandat prezidențial în 2008. Putin a răspuns că nu intenționează să modifice Constituția pentru a-i se permite un al treilea mandat.
Prețul petrolului pe piața internațională rămâne foarte ridicat, în jur de 66 de dolari barilul, iar ultimele două uragane care au lovit sudul Statelor Unite au complicat și mai mult situația. În România, prețul benzinei a ajuns la prețurile europene, salariile încă nu. În aceste condiții, președintele Traian Băsescu a intervenit convocându-i pe președinții principalelor companii petroliere din țară. De la București, Radu Bușneag.
Președintele Traian Băsescu s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții marilor companii petroliere prezente în România. Băsescu le-a cerut acestora să-și vândă produsele, ținând cont că România are resurse interne de țiței cu un cost scăzut la extracție. Într-un comunicat al președinției se arată că Băsescu s-a întâlnit cu reprezentanții societăților Petrom OMV, Lukoil, Rompetrol și Rafo. Întâlnirea a avut ca scop o analiză a ultimelor evoluții de pe piața produselor petroliere, îndeosebi a prețurilor acestora, se arată în document. Iar potrivit comunicatului, președintele a subliniat că este important ca în această perioadă dificilă pentru România, dificilă ca urmare a distrugerilor provocate de inundații, precum și a creșterii și a oscilațiilor imprevizibile ale prețului internațional al țițeiului, societățile petroliere să contribuie prin politica de vânzări și de prețuri la îndeplinirea obiectivelor din programul de dezvoltare a României, inclusiv la reducerea inflației și a deficitului de plăți în comerțul exterior. Băsescu a mai spus că va invita săptămâna viitoare conducerile companiilor la o nouă discuție pentru a fi informat asupra soluțiilor pe care le propun societățile din industria petrolieră. El s-a anunțat că de acum înainte cea mai mare companie petrolieră din România, Petrom, cea care practic dictează prețurile pe piață, va consulta Ministerul Economiei și Comerțului în cazul în care va dori să modifice prețurile de distribuție a carburanților. De asemenea, s-a comunicat că influențele majorărilor de prețuri la nivel mondial vor fi resimțite pe piața românească după o perioadă de cel puțin 2 săptămâni. Ministrul Economiei, Codruț Cereș, a spus că aceste decizii au fost convenite în cadrul unor întâlniri cu conducerea Petrom și cu reprezentanții ai grupului austriac OMV, proprietarul companiei românești. Cereș a făcut această declarație după ce prețurile carburanților în România au explodat, ajungând la nivelul celor din Uniunea Europeană de aproximativ 1 euro, pe seama scumpirilor prețului țițeiului la nivel internațional. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ne întoarcem acum în actualitatea din Republica Moldova. La Chișinău, Institutul Goethe de la București, institut cultural finanțat de Ministerul de Externe German, a organizat un seminar despre perspectivele extinderii europene și despre politica noii vecinătăți a Uniunii Europene. Acea politică pe care se bazează în acest moment și relațiile de cooperare ale Moldovei cu Bruxelles. Participând la conferință, corespondentul Europei Libere, Vitali Kondratski, a constatat că euroscepticismul este cu atât mai mic cu cât este mai mare distanța unei țări de eventuala admitere în Uniunea Europeană.
Reprezentanții ai țărilor recent aderate la Uniunea Europeană s-au arătat mult mai sceptici față de proiectul extinderii europene, care, în opinia consilierului președintelui Senatului Cehiei, Jaroslav Weiss, nu a fost bine chibzuit chiar începând cu procesul de reunificare a Germaniei. Pe de altă parte, reprezentanții ai țărilor aspirante la aderare și a celor care au rămas în așa numita nouă vecinătate a Uniunii Europene au rămas fermi pe pozițiile unei necesități de a adera la familia țărilor europene. Expertul român Alexandru Lăzescu, membru al grupului de lucru Media pentru România.
Din punctul de vedere a Republicii Moldova, a României, e nefericit faptul că acest proces de extindere nu a fost explicat decât foarte puțin și superficial, nu numai în Est, dar și în Vest, prezentat mai degrabă ca o datorie istorică sau ca ceva foarte abstract. Ori e limpede că Europa Occidentală are nevoie de partea ei estică spre a-și primeni instituțiile. La fel de mult cum Europa de Est are nevoie de sprijinul Europei Occidentale spre aș moderniza societățile.
Iasmina Mironski, jurnalistă din Macedonia.
Now or never, not because small countries as Macedonia are not going to survive.
Acum ori niciodată, și nu pentru că țări mici, cum este Macedonia, nu vor supraviețui, ci pentru că țările membre ale Uniunii Europene vor trebui să facă față unor probleme ce vor lua timp pentru a fi rezolvate. Deci a fi parte a Europei nu este doar o dorință, ci o necesitate. Având în vedere multiplele probleme ale țărilor de la frontiera Uniunii Europene și compromisurile făcute, utilizarea dublelor standarde va duce la destabilizarea fiecărei țări în parte și prin efectul dominoului la un haos regional.
În opinia politologului român Iulian Chifu, noul spus de francezi și olandezi Constituției Europene și practic proiectului de extindere a Uniunii Europene reflectă într-o anumită măsură și frica așa numitelor țări ale Europei originale să nu-și piardă majoritatea și puterea de decizie în cadrul unei uniuni cu mai mulți noi membri din fostul bloc sovietic. În consecință, examenele pentru aderarea la Uniunea Europeană vor fi mult mai aspre.
Republica Moldova trebuie să facă eforturi susținute și serioase pentru a adopta și implementa reformele democratice, angajamentele luate mai întâi față de Consiliul Europei, apoi a reformelor cuprinse în planul de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană și nu în ultimul rând a angajamentelor înscrise în noul plan individual de parteneriat și asistență Republica Moldova-NATO.
În alt context, discursurile publice și profesionismul presei în tematica integrării europene au fost apreciate de experți drept destul de superficiale în țările care urmează să adere la Uniunea Europeană. În Moldova, însă, discursul public lipsește cu desăvârșire, susține cercetătorul român Dan Dungaciu, redactor la revista Lumea.
Nu există în Republica Moldova o dezbatere legată de problematica integrării, administrația publică, cum funcționează instrumentele europene, ce trebuie făcut pentru asta, pentru că, de fapt, nu are cine să o facă și, în primul rând, nu are unde să o facă. Astfel că aceste teme legate de integrare sunt discutate numai la cel mai înalt nivel, penetrarea lor în spațiu public nu există. Republica Moldova, din acest punct de vedere, este deconectată de la procesul de integrare. Din nefericire, societatea civilă în Republica Moldova este o prezență absentă, spațiul public nu întrunește canoalele și criteriile unei spațiu public european și democratic.
A mai spus cercetătorul român Dan Dungaciu. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei și Retro FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Și acum analiza economică semnată de Iurie Gotișan. Vă reamintim că opiniile comentatorilor nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
De curând, statistica oficială a oferit date privitor la creșterea economică. Statistică ce spune că produsul intern brut a crescut cu 8,6% în prima jumătate a anului. Având în vedere recolta record de cereale și așteptările despre producția agricolă acestui an, în ansamblu, nu mai încape îndoială că creșterea economică pentru acest an ar putea fi similară cu cea înregistrată în 2004 sau chiar depășită. Și de această dată motorul creșterii economice a fost consumul final, ceea ce nu este neapărat rău. Spre exemplu, creditele de consum au făcut ca vânzările de aparate electrocasnice să explodeze. Numai că în aceste condiții, ritmul de creștere a creditului, în special a celui de consum, intră în contradicție cu capacitatea economiei de a reacționa prompt la expansiunea cererii și astfel, pe seama unor importuri masive, se ajunge la dezechilibru extern. Ramurile care ar trebui stimulate de creditare, adică cele producătoare de bunuri de consum, se mișcă încă lent. Pe de altă parte, creșterea economică poate fi influențată de creșterea extrem de mare a deficitului comercial, deficit care a atins o valoare de 600 milioane dolari pentru perioada ianuarie-iulie 2005, fiind și cel mai înalt nivel înregistrat în acest interval de timp de după 91 încoace. În același timp, evoluția prețului internațional al petrolului, ajuns la niveluri record, a determinat și în Republica Moldova cea mai mare creștere a prețurilor benzinei și motorinei de anul acesta. Reflectată în multe dintre costurile de producție, precum și a prețurilor de consum, scumpirea carburanțelor reprezintă o amenințare serioasă pentru creșterea economică, creștere care ar putea să-și ranverseze ritmul până la sfârșitul anului. Totuși, nu este exclus, dacă e să fim riguroși statistic, că și în acest an se va mai bifa în catastife încă o rată înaltă de creștere economică, dar rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în a doua jumătate a anului. Cât privește rata inflației, aceasta a consemnat o valoare anuală pentru perioada ianuarie-august de 3,7%, nivel ce pare să se încadreze în prognozele guvernamentale. Cu toate acestea, anul 2005 pare a fi un an special, tocmai din cauza scumpirii carburanților. Se estimează că prețul gazelor naturale să crească ușor, mai ales având în vedere frecventele declarații ale oficialilor ruși de scumpirea gazelor furnizate Moldovei. Toate acestea vor face ca inflația să crească. Dacă acest scenariu totuși se va profila, este cer că în perioada imediat următoare, inflația va crește din cauza scumpirii carburanților și creșterii costurilor de producție. În plus, prețul energiei termice, care probabil va fi majorat din cauza scumpirii carburanților, atunci când va începe furnizarea acesteia către consumatori, își va produce efectele. Bineînțeles, din moment ce statistica îl va lua în calcul la o nouă valoare. Ca urmare a creșterii prețurilor la carburanți, nu este exclusă o creștere a prețului la energia electrică furnizată atât consumatorilor privați, cât și agenților economici. Întreprinderea MOLD Electrica și-a anunțat deja majorarea prețurilor la transportul energiei electrice. Felul în care va fluctua cotația internațională la petrol reprezintă o altă îngrijorare pentru rata inflației și creșterea economică, având în vedere că benzina și motorina influențează aproape toate prețurile care intră în calculul acestei rate și respectiv a costurilor producției finite, care până la urmă îl vor afecta și pe consumatorul de rând. Nu este pentru nimeni un secret că prețurile interne se aliniază mai repede la prețurile internaționale decât salariile interne la cele internaționale. Având în vedere cele spuse, economia pe semne va începe să-și încetinească ritmul și, dacă se vor mai acumula și alte circumstanțe nefavorabile, se pregătește mai degrabă să bubuie decât să duduie. Din Chișinău, Iurie Egoteșan pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amadar, Lacin, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Elevii de la gimnaziul din Stăuceni au fost astăzi la cules struguri. De dimineață ei așteptau gălăgioși în curtea școlii să fie repartizați pe ogoare. Înarmați cu foarfece și căldări, copiii din clasele mai mari au fost îmbarcați în autobuze și transportați pe plantațiile mai îndepărtate. Cei mici, organizați în coloane, s-au dus pe jos, la via de peste drum de sat. Elevii erau chiar foarte încântați de ideea că timp de 2 săptămâni, în loc să facă ore, vor culege struguri. Cel mai important, însă, n-au mărturisit ei, este că pentru munca lor vor fi remunerați.
Facem bani. Mi simțim ca maturii.
Cam câți bani crezi că o să faci?
Vreo 20 de lei.
Spar mult sau puțin?
Puțin. O să-mi ducem la magazin și o să luăm produse pentru casă.
mi-e cadou.
Dacă îți termin șampon, mă duci mai cumpăr un conu.
O să ne stăruim să fim harnici.
Poți clar sunteți.
Așa, așa.
V-au dat voie părinții să vă duceți astăzi la cules?
Da.
Cum o să recuperați orele?
Nu știu. Vă să ne spune poate mai pe urmă.
În anii trecut ați fost?
Am fost.
Am plătit, dar prea târziu.
Eu am trecut, n-am umblat. Eu am făcut liciuna 46.
Ne cerem scuze pentru această greșeală tehnică și acum urmează prerevista presei semnată de Iulian Ciocan.
Ziarul Timpul de dimineață de mâine ne oferă amănunte despre întâlnirea ministrului educației Victor Sfircun cu profesori din raionul Anea-Ninoi. Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de dimineață de mâine, intitulat Vine sfârșitul lumii, are ca punct de plecare inundațiile din acest an din România vecină. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Magistrul în studii europene, Oxana Guțu, afirmă în materialul cu titlul Convergența cu Achiul, o strategie preliminară pro-creștere și pro-integrare, că extinderea UE spre Est a readus necesitatea armonizării legislației naționale cu Achiul comunitar, în avanscena politicii interne moldovenești. În alt material, economistul Viorel Chivriga menționează că este prematur să fie luate în calcul ca drept credibile speranțele funcționarilor de la Ministerul Agriculturii, conform cărora reluarea exporturilor moldovenești de produse vegetale în Rusia este o problemă care va fi soluționată în cel mai apropiat timp. Astfel de declarații optimiste au fost făcute de mai multe ori, precizează expertul. Un alt material din ziar este Rusia atacă dur, ținta e industria vinului. Doresc sau nu doresc, fabricile vor trebui să plătească un preț și respectiv întreaga economie moldovenească prin reducerea exporturilor, conchide autorul.
În ziarul Moldova Suverană de mâine puteți citi un articol intitulat Calea spre Uniunea Europeană presupune sacrificii și multă muncă, din care aflăm că funcționarii publici din Ministerul Justiției și cei din Direcția Juridică a Aparatului Parlamentului Republicii Moldova au urmat un curs de instruire în vederea armonizării legislației Moldovei la legislația Uniunii Europene. Tot în Moldova Suverană puteți citi un articol al lui Anatol Fischer intitulat Caracatița, mita, cine întinde mâna după ea. L-am rugat și pe publicistul Andrei Prodan să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Bilingv Capital Market.
Citiți un interviu cu Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, intitulat Patronatele organizației neguvernamentale, independente, apolitice și necomerciale. Din interviu aflăm că asociațiile, federațiile și confederațiile patronale sunt consultate și li se solicită avizia asupra proiectelor legislative normative cu caracter social-economic. Este inserat comentariul lui Vasile Pentelei, vicepreședintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, intitulat Reorganizarea fondurilor de investiții și redresarea activității companiilor fiduciare, imperativ al timpului. Pe parcursul anilor de activitate după reorganizare, fondurile de investiții nemutuale nu și-au onorat sarcinile preconizate, au manifestat iresponsabilitate și lipsă de spirit gospodăresc.
În editorialul său din Fluxul de mâine, Petru Bogatu scrie că blocarea importurilor de vinuri moldovenești la prima vedere poate să pară doar un nou și ordinar atac rusesc într-un război economic mai vechi. În realitate, însă, citez, războiul comercial al rușilor își propune să-l determine pe Voronin să o lase mai moale cu Transnistria. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și acum, în încheierea emisiunii, repetăm principalele știri ale zilei. Uniunea Europeană și Statele Unite vor putea participa ca observatori la negocierile privind soluționarea crizei transnistriene. Primele negocieri în noul format 5+2 vor avea loc la sfârșitul lunii octombrie la Chișinău și la Tiraspol. Sătenii din Dorotskaya au dat Rusia în judecată la CEDO după ce cu regularitate au fost împiedicați de autoritățile transnistriene să-și lucreze pământurile. Succesul alegerilor pentru primăria Chișinăului din noiembrie depinde și de calitatea candidaților, este de părere președintele Comisiei Electorale Centrale. Iar în actualitatea internațională, Ucraina are un nou guvern, în timp ce președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că nu va forța amendarea Constituției pentru a candida la un al treilea mandat de președinte. A venit acum să ne luăm la revedere, a venit momentul să ne luăm la revedere prezentatorii emisiunii de astăzi, Ora Moldovei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Vă spun noapte bună și pe mâine la aceeași oră.